Za problémy v zdravotníctve môže podľa premiéra Roberta Fica jeho šéfka. Zuzana Dolinková kritiku odmieta. V Košiciach sa bohatým programom začal národný pochod za život. Izraelský útok v Bejrúte pripravilo život vysokopostaveného veliteľa Hizbaláhu.
Počúvate Infolumen.
Dnešnou spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nesie plnú zodpovednosť za zdravotníctvo a musí prísť s ozdravnými opatreniami. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý si nevie predstaviť, že by sa bez toho do slovenského zdravotníctva liali ďalšie peniaze. Reagoval tak na kritiku navrhnutých konsolidačných opatrení zo strany zdravotníkov.
Jednoducho takáto situácia tu asi ťažko môže vzniknúť a veľmi úprimne vyzývam partnerov, odborárov a ďalších v nemocniciach na normálny konštruktívny dialog. Ale nie, že rovno budú búchať na dvere mne. Tam majú ministerku zdravotníctva, tam sa musia dohodnúť. Ak to ministerka zdravotníctva nezvládne, bude to musieť zvládnuť niekto iný. To je normálny politický chod.
Robert Fico deklaroval, že si váži prácu zdravotníkov, ale veci sa musia podľa neho riešiť v normálnom sociálnom dialógu. Poukázal tiež na to, že v roku 2010, keď bol predseda vlády, bol objem zdrojov v slovenskom zdravotníctve 4 miliardy eur a v súčasnosti je to 8,5.
Dokedy budeme nalievať tie peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt? A toto je otázka pre ministerku zdravotníctva. Ministerka zdravotníctva musí povedať, čo ide robiť. Nemôže chodiť a hovoriť len dookola to isté, dajte, dajte, dajte a dajte. Niekto musí prísť a povedať, poďme urobiť reálne opatrenia, ktoré budú šetriace.
Kresťansko-demokratické hnutie v tejto súvislosti apeluje na premiéra Roberta Fica, aby prevzal zodpovednosť za rezort zdravotníctva. Podľa podpredsedu hnutia Williama Karasa je rezort bez reálneho riadenia a vízie.
To je nevydané, neslychané, nikde nevidené, aby premiér, ktorý má priamu kompetenciu, priamu právomoc, líduje vládu, nedokázal zjednať nápravu vo svojom rezorte. Preto táto rada dnes prijala uznesenie zásadné, ktorým apeluje na premiéra Roberta Fica, aby prevzal zodpovednosť ako premiér za situáciu v zdravotníctve, keďže občania majú zmysel ústavy právo na zdravotnú starostlivosť a z úst samotných členov vlády odznieva, že zdravotníctvo je pred kolapsom, pričom už 12 mesiacov mali možnosť túto situáciu zásadným spôsobom riešiť. My žiadne systémové prístupy nevidíme.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu. Doplnila tiež, že argumenty, že nebojuje za rezort, považuje za iracionálne. Uviedla, že za jej pôsobenia sa podarilo dostať do zdravotníctva dodatočne 800 miliónov navyše. Reakciu premiéra Roberta Fica na výzvu KDH sa nám do uzávierky získať nepodarilo. Zmluva na prenájom priestorov na Štefánikovej ulici v Bratislave, ktorú uzavrel rezort vnútra, je predražená. Podozrivé okolnosti údajne existujú aj pri obstarávaní hasičských áut. Tvrdia to opoziční poslanci z klubu Slovensko za ľudí a Kresťanskej únie. Z tohto dôvodu chcú iniciovať mimoriadny branobezpečnostný výbor. Veronika Remišová upozornila, že zmluvu minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok uzavrel na 10 rokov. Zahŕňa kancelárske, skladové priestory aj parkovacie miesta a bude stáť viac ako 13,5 milióna eur. Dodala, že peniaze idú firme spájanej s obžalovaným konkurzným právnikom Zoroslavom K.
A preto vyzývame ministra vnútra, aby občanom Slovenska riadne vysvetlil, ako sa k tejto zmluve dostali, ako sa dostali k takýmto cenám a ako je možné, že milióny eur opäť potečú k tej istej skupine ľudí.
Podozrivé okolnosti pri verejnom obstarávaní hasičských aut pripomenul opätovne aj Gábor Grendel. Firma, ktorá obstarávanie vyhrala, nemala podľa neho v minulosti žiadne tržby a v predmete činnosti nemala pôvodne žiadne aktivity súvisiace s automobilovou technikou.
My využijeme určite všetky tie politické nástroje, ktoré nám zo zákona vyplývajú a tým prvým krokom je rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Čiže pokúsime sa túto tému či už tých hasičských aut, alebo predraženého prenájmu otvoriť na rokovaní branobezpečnostného výboru. My tam samozrejme ako opozícia väčšinu nemáme, čiže ak sa vládna koalícia rozhodne, že nám túto možnosť odoprie, tak my to prelomiť nevieme, ale ak nám to neumožnia na branobezpečnostnom výbore, pôjdeme ďalej a budeme sa o to pokúšať aj ďalšími politickými nástrojmi, samozrejme po dohode s ostatnými politickými stranami.
Ministerstvo vnútra kritiku odmieta. Víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky a z 9 ponúk predložila najnižšiu cenu. Zasadnutie branobezpečnostného výboru chce iniciovať aj jeho členka Andrea Turčanová. Od ministra Matúša Šutaja Eštoka chce vysvetlenie okolností porušenia zákona pri reorganizácii Národnej kriminálnej agentúry a porušenia zákona pri vydávaní služobných rozkazov policajtov. NAKA od septembra nahradili Úrad boja proti organizovanej kriminalite a ďalšie dva útvary. Zmeny sú súčasťou širšej reorganizácie polície. Policajný zbor deklaruje, že pri reorganizácii NAKA postupoval podľa zákona.
Krátko z domova.
Opozičné hnutie Slovensko plánuje v pondelok do Národnej rady predložiť návrh na zníženie platov ministrov a predsedu vlády. Ich platy by chceli vrátiť na pôvodnú úroveň z januára 2024. Hnutie pripomenulo, že súčasná vláda si schválila zvýšenie platov, na základe ktorého od apríla 2025 v porovnaní s tohtoročným januárom vzrastú o 3772 eur a plat premiéra o 5694 eur v čistom mesačne. Ceny potravín jednoznačne klesnú, a to vďaka zníženej sadzbe daní z pridanej hodnoty. Uviedol to v diskusnej relácii STVR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Poslanec za opozičné KDH Marian Čaučík uviedol, že ceny sa zvýšia, a to práve pre konsolidačné opatrenia. Koalícia neplánuje navrhovať kandidáta na podpredsedu Národnej rady. Čaká na návrh Progresívneho Slovenska ako najväčšej opozičnej strany. V diskusnej relácii STVR to vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Podpredseda hnutia KDH Marian Čaučík súhlasí, že post podpredsedu parlamentu patrí PS. Kresťanskej demokracii podľa jeho slov kandidáta navrhovať nebudú. Mier a sloboda sú vzácnymi hodnotami, ktorých dôležitosť musíme neustále presadzovať v súvislosti s aktuálne prebiehajúcimi konfliktmi vo svete. Poukázal na to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa mieru. Zdôraznil, že výzva k mieru vedie cez diplomatické rokovania. Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku v auguste dosiahla úroveň 3,87%. Medzimesačne klesla o 0,01 percentuálneho bodu. Najviac klesol počet nezamestnaných v Prešovskom kraji a starších ľudí nad 50 rokov. Vo viacerých okresoch na západnom Slovensku sa výstrahy najvyššieho stupňa pred povodňami zmenili na druhostupňové. Miestami však naďalej platia aj výstrahy tretieho stupňa. Najvyšší stupeň výstrahy pred povodňami naďalej platí v okresoch Malacky, Komárno a Nové Zámky Juh. Druhostupňová výstraha je vydaná pre okres Senica, Bratislava, Senec, Dunajská Streda. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe. Škody po povodni v katastri bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves sú vyčíslené. Starosta Darius Krajčír priblížil, že výsledná suma zahŕňa aj ich následné odstraňovanie a protipovodňové opatrenia. Celková suma je predbežne odhadovaná na 112 miliónov 700 tisíc eur. Započítaný je však do toho aj majetok hlavného mesta, štátu či súkromných osôb. V sume sú započítané všetky poškodené či zaplavené komunikácie v mestskej časti. Pripomína, že ide napríklad o cestu či cyklotrasu do Devína alebo smerom na Vysokú Primorave.
Nevieme, akú bude mať teda hodnotu oprava alebo sanačné práce na cyklomoste Slobody, čističky odpadových vôd, ktoré máme dve. Tam sa rátajú všetky škody, ktoré sa týkajú aj fyzických, aj súkromných osôb, to znamená aj rodinné domy, ktoré boli postihnuté touto záplavou. Takže my sme rátali s hodnotou majetku, čiže priemerná hodnota rodinného domu, krát počty zaplavených objektov, plus my tam máme prečerpávaciu stanicu pro protipovodňovú hrádzu, kde stále nemám vyjadrenie, iba také, že sa monitoruje ten stav, ale nemám vyjadrenie, aké škody tam nastali a čo bude treba sanovať. Plus, čo viem, že určite bude treba doplniť kapacitu prečerpávacej stanice, čo je tiež náklad, ktorý je spojený aj s touto povodňou.
Poškodená je napríklad aj vodná nádrž, ktorú by mal prísť obhliadnúť začiatkom budúceho týždňa geológ a povedať, aké práce budú potrebné. Škody sa nevyhli ani základným školám, kde zatiekli kuchyne či spoločné priestory. Mnohé škody sa pritom môžu ešte ukázať po opadnutí vody. Most v Banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý vo štvrtok náhle uzavreli pre havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty E1 pod ním, búrajú. Dnes o tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Dodal, že práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Búracie práce si vyžiadali investíciu v celkovej sume 231 000 eur z DPH.
Zatiaľ teda všetko ide podľa plánovaného harmonogramu. Po tých zabezpečovacích prácach nabehli buracie mechanizmy, takže budeme to ďalej pozorne sledovať.
Banskobystrická radnica dostala v stredu statický posudok po pravidelnej prehliadke mosta a 50-ročný most uzavreli pre viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii.
Z cirkvi.
Národný pochod za život sa vracia po 11 rokoch do Košíc. Začal sa dnes popoludní programom v Dome svätej Alžbety. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Minulé ročníky Národného pochodu za život patrili účasťou medzi najmasovejšie podujatia na Slovensku od roku 1989. Ľudia svojou prítomnosťou ukázali, že im záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Na tento odkaz cielilo aj otváracie pásmo Hudby a svedectiev s názvom Láska je pro life. Hovorí autorka pásma Helena Torkošová.
Chceli sme vzdať vďaku Bohu a našim rodičom za to, že všetkých tých ľudí, ktorí tu prišli, prijali ako dar. Že Boh nás mal v svojom pláne lásky, ale dôležité bolo to, že sme sa narodili práve do týchto rodín, kde s nami naše mami nešli na potrat. Čiže bolo to vďaky zdanie za dar života.
Dnes účastníkov čaká v Dome svätej Alžbety ešte otváracia svätá omša o 18. hodine a koncert Národného pochodu za život o 20. Organizátori sú pripravení. Viac už hovorca pochodu Patrik Daniška.
Naozaj je všetko dôležité pripravené, doľaďujú sa ešte nejaké detaily samozrejme, ale všetko to podstatné je prichystané, tak myslím si, že ten začiatok naozaj ukazuje, že sme nachystaní a vyzerá to tak, že ten priebeh bude pokojný a pripravený.
Hlavná ulica v Košiciach bude patriť pochodu za život zajtra od 9. hodiny a samotný pochod začne o 14.30. A čo by malo byť cieľom pochodu, hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Vytvárať kultúru života je proces, aj niekedy veľmi zložitý proces. Určite nech toto stretnutie, toto zhromaždenie prispieje k tomu, aby sme ešte viac podporovali a budovali kultúru úcty k životu u nás v krajine.
Animátori, katechéti a lektori prípravy snúbencov, ktorí pôsobia vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy, sa dnes stretli s arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským. Na stretnutie prišlo okolo 80 laikov a konalo sa v dome Quo Vadis, informuje Ľudovít Malík.
Stretnutie sa začalo svätou omšou v kostole svätého Jána z Maty a pokračovalo v priľahlom dome Quo Vadis. Organizátorom bolo Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, Komisia pre mládež a diecézny katechetický úrad. Jeho riaditeľ Andrej Šotník vysvetlil, že stretnutie bolo určené predovšetkým laikom, ktorí pomáhajú vo farskej katechéze.
Považujeme za dôležité, aby sa stretli so svojím biskupom. A keď sme predniesli túto myšlienku otcovi arcibiskupovi, sa mu veľmi páčila, zareagovala hneď pozitívne a v podstate hneď sme dohadovali termín, keby by takéto stretnutie mohlo byť.
Podujatie v dome Quo Vadis bolo neformálne. Arcibiskup Zvolenský sa v krátkom príhovore poďakoval všetkým prítomným za ich ochotu a prácu vo farskej katechéze. Nasledoval voľný program a pán arcibiskup išiel od skupinky k skupinke. Rozprával sa, odpovedal na otázky a predovšetkým počúval.
Dozvedel som sa aj o podmienkach, v ktorých pracujú. Dozvedel som sa aj také povzbudzujúce veci, čo sa týka práce s rodinami. Potom napríklad, ale aj o ťažkostiach, lebo napríklad také špecifikum okolia Bratislavy je, že v okolí Bratislavy vyrastlo veľa obcí, ktoré veľmi prudko, môžeme povedať, zvýšili počet svojich obyvateľov, ale nie sú tam podmienky na duchovnú službu. A toto je tak ako taká veľká výzva pre našu arcidiecézu.
Na stretnutie prišlo okolo 80 laikov a jednou z nich bola aj Renáta Matlovičová, katechétka, ktorá vo farnosti povýšenia Svätého Kríža v Petržalke pripravuje birmovancov.
Ja to hodnotím veľmi pozitívne. Bolo to veľmi veľmi milé, také ústretové od neho. Je to treba, aby sme trošku videli, že koľko nás je, aké sú možno že problémy, keď sa medzi sebou začneme rozprávať, vymenili si skúsenosti.
Takéto stretnutie laikov pôsobiacich vo farskej katechéze sa v bratislavskej arcidiecéze konalo poprvý raz a bolo začiatkom permanentnej formácie.
Svätý otec František prijal vo Vatikáne členov medzinárodného hnutia katolíckych študentov Pax Romana. Vyzvali ich zapájať sa do synodálneho procesu cirkvi a využiť príležitosť blížiaceho sa svätého roka k hlbokému duchovnému obnoveniu sa. Povzbudili ich tiež, aby boli evanjeliovým kvasom v spoločnosti a budovali súcitnejší, harmonickejší a bratskejší svet. Petrov nástupca tiež vyjadril želanie, aby katolícki študenti pokračovali v angažovanosti a napomáhali ani mieru, spolunažívaniu spravodlivosti, ľudským právam, milosrdenstvu a tak šírili Božie kráľovstvo vo svete. Svätý otec František sa stretol aj so zástupcami ľudových hnutí v sídle Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Iniciatíva s platformou na podporu kultúry stretnutia v prospech 3T si kladie za cieľ riešiť súčasné výzvy, a to v prospech sociálnej spravodlivosti a pokoja. V súvislosti s témou sociálnej spravodlivosti pápež členov ľudových hnutí pozval k súcitu najslabších a ignorovaných, pretože pravý súcit buduje jednotu ľudí a krásu sveta. Otec dal podnet pre bohatých ľudí, aby dali k dispozícii svoj majetok, pretože bohatstvo je stvorené na to, aby tvorilo a aby podporovalo bratstvo. Ako pripomenul, bez lásky nie sme ničím a je potrebné zabezpečiť, aby láska bola účinná vo všetkých vzťahoch, aby existovala spravodlivosť bez násilia.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský útok v Bejrúte pripravil o život vysokopostaveného veliteľa a jedného zo zakladajúcich členov Hizbaláhu Ibrahima Akila. Potvrdilo to samotné proiránske militantné hnutie. Akil bol členom Rady džihádu, najvyššieho vojenského orgánu hnutia. Spojené štáty vypísali za jeho chytenie odmenu 7 miliónov dolárov, pretože ho chceli stíhať za jeho úlohu pri bombovom útoku na kasárne americkej námornej pechoty v Bejrúte z roku 1980. ako aj za podiel na vzatí amerických a nemeckých rukojemníkov v Libanone v 80. rokoch 20. storočia. Izrael sa ho neúspešne pokúsil eliminovať ešte začiatkom 90. rokov 20. storočia. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Libanonské hnutie Hizbalah zároveň oznámilo, že pri včerajšom izraelskom útoku v Bejrúte zahynul aj jeho druhý vysokopostavený veliteľ Ahmed Wahbi. Ten dohliadal na vojenské operácie elitných jednotiek Radwan na podporu palestínskeho hnutia Hamas počas vojny v pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri minulého roka. Útok na južné predmestie Bejrútu si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadal najmenej 31 obetí na životoch a približne 66 zranených. Libanonský minister zahraničných vecí Abdallah Buhabib v tejto súvislosti varoval Bezpečnostnú radu OSN v New Yorku pred veľkým výbuchom v rámci stupňujúcich sa útokov medzi Izraelom a militantným proiránskym hnutím Hizbalah pôsobiacom v Libanone. Zdôraznil tiež, že Izrael nedodržiava princípy medzinárodného a humanitárneho práva a obvinil ho z koordinovaných výbuchov tisícok pagerov a vysielačiek hnutia Hizbalah, ktoré tento týždeň v Libanone zabili najmenej 37 ľudí a zranili 3000 vrátane civilistov. Izrael sa zatiaľ k zodpovednosti za útoky verejne neprihlásil.
Krátko zo sveta.
Pri atómovej elektrárni v juhomaďarskom Takši vyhlásili druhý stupeň povodňovej pohotovosti. Ministerstvo energetiky uviedlo, že prichádzajúca záplavová vlna na Dunaji neohrozuje bezpečnosť dodávok energie. Úsek Dunaja pri Takši by mal kulminovať v nadchádzajúcich dňoch. Hladina však pravdepodobne nedosiahne výšku pre tretí stupeň pohotovosti, pričom vodohospodári sú pripravení aj na prípadné ďalšie stúpanie hladiny. Spojené štáty a Británia nepovolili Ukrajine používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na ciele hlboko na území Ruska, a to zrejme zo strachu z eskalácie, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina pritom už dlho nalieha na Západ, aby jej povolil používať zbrane, ktoré jej dodáva pri útokoch na ciele v Rusku. Šéf Kremľa Vladimír Putin však varoval, že používanie západných zbraní by znamenalo, že krajiny NATO sú vo vojne s Ruskom. Hnutie Áno, ktoré je v Českej poslaneckej snemovni v opozícii, vedie po sčítaní vyše 96% hlasov v krajských voľbách v Českej republike. Údaj uverejnil Český štatistický úrad. Krajské voľby sa konali v 13 českých krajoch s výnimkou Prahy. Hnutie Áno pritom podľa čiastočných výsledkov získalo zatiaľ takmer 800 000 hlasov. Druhá je Občianska demokratická strana, ktorej predsedom je český premiér Petr Fiala. Volebná účasť zatiaľ dosahuje takmer 33% a je tak nižšia ako v predchádzajúcich voľbách pred 4 rokmi, keď k urnám prišlo asi 38% voličov. Južnú Kóreu počas noci zo včerajška na dnes zasiahli silné dažde sprevádzané záplavami a zosúvmi pôdy, pre ktoré museli úrady evakuovať najmenej 500 obyvateľov z južných regiónov. Voda zaplavila viac ako 50 cestných komunikácií a spôsobila početné zosuvy pôdy. Podľa predpovedí sa očakávajú zrážky do 60 mm. Prezident Peter Pellegrini odcestuje zajtra na 79. valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. V pondelok by mal vystúpiť na samite budúcnosti v New Yorku, kde ho čaká viacero vystúpení a stretnutí. Diskusia s Petrom Pellegrinim uzavrie v utorok v New Yorku podujatie Slovak Pro Summit 2024. Ide o platformu, ktorej cieľom je posilnenie spolupráce odborníkov medzi oboma krajinami, a to prostredníctvom Slovákov žijúcich v USA. Od štvrtka bude jeho cesta pokračovať v Ajove. Návrat na Slovensko sa očakáva v sobotu. Poradí 32. ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartoval víťazstvom Banskej Bystrice nad vicemajstrom Spišskou Novou Psou 4-3 po predĺžení. Návrat Vladimíra Orsága na Banskobystrickú striedačku po 6 rokoch tak mal víťazný nádych.
Každý bod sa počíta. Bolo tam veľa dobrých vecí, na ktorých môžeme stavať, ale takisto tam bolo veľa chýb, ktoré budeme musieť odstrániť a chceme byť úspešní v ďalších zápasoch.
Spíšiaci v zápase dvakrát prehrávali, ale napokon duel v druhej tretine otočili z 2-1 na 2-3. O vedenie však v druhej tretine prišli a v predĺžení pikali po nevyužitej šanci z brejku domáceho celku. Chýb si je vedomý aj útočník Spišskej Novej Vsi, Patrik Števuliak.
Spokojnosť bolo, keď boli 3 body alebo 2 za víťazstvo. Bohužiaľ máme 1, ale počíta sa aj ten.
Darilo sa aj Popradu, ten deklasoval Zvolen vysoko 7-2. Hokejistovi Oliverovi Turanovi tak vyšla na dočakávania premiéra s kapitánskym C-čkom Popradu v úvode novej sezóny typo z Extraligy.
Bolo to špecifické, ale snažím sa robiť to, čo som robil doteraz a myslím si, že som to dostal preto, lebo som robil nejaké veci dobre a nesnažím sa to zmeniť. Aj keď samozrejme s tým C-čkom pribudnú aj nejaké iné povinnosti, ale vravím, že nesnažím sa na to nejako premýšľať cez zápas.
Zvolen cez leto výrazne posilnil káder, ale vstup do sezóny mu nevyšiel podľa predstav. Úspešný debut tak nezažil na striedačke český kormidelník Martin Štrba.
My samozrejme spokojení nejsme. Dúfajme, že táhle facka nás probere a budeme predvádiať ďaleko iné výsledky a lepší výsledky.
Pozrieme sa aj na výsledky ostatných zápasov. Žilina zdolala Liptovský Mikuláš 3-2, Slovan si poradil s Novými Zámkami 2-1 a Trenčín podľahol Nitre vysoko 2-7. Na svoje si dnes prídu aj fanúšikovia futbalu. Na programe je totiž už 8. kolo Nike ligy. Od 18. hodiny sa začnú stretnutia medzi Košicami a Žilinou. Skalica privíta Dunajskú Stredu a Komárno sa postaví proti Trenčínu. O 20. hodine 30. minúte sa Slovan Bratislava pokúsi zdolať Ružomberok. Futbalisti FC Turín zvíťazili v 5. kole Série A na ihrisku Hellasu Verona 3-2 a v neúplnej tabuľke sa vyšvihli na jej čelo. V novom ročníku ešte neokúsili pocit prehry, na konte majú 11 bodov. Domáci nastúpili bez zranenej dvojice slovenských reprezentantov Ondrej Duda, Tomáš Suslov. Futbalisti FC Chelsea zvíťazili v zápase 5. kola anglickej Premier League na pôde West Hamu United 3-0. Chelsea má po 5 dueloch na konte 10 bodov, kladivári nazbierali iba 4. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš sa stal štvrtýkrát v kariére celkovým víťazom svetového pohára v C1. Na záverečnom podujatí seriálu v španielskom stredisku Laso de Urgel mu na to stačilo štvrté miesto vo finále, keď v priamom súboji o prvenstvo zdolal Žiga Linu Hočevára zo Slovinska. Pred Beňušom na tretej priečke skončil jeho krajan Michal Martikán. Slovenské vodné slalomárky Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská sa neprebojovali do finále C jednotky na záverečnom podujatí Svetového pohára. V semifinále výrazne zaostali za desiatkou postupujúcich. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa po týždni opäť prebojovala do finále dvojhry na okruhu WTA. V semifinále turnaja v thajskom meste Hua Hin vyhrala nad Tamarou Zidanšekovou zo Slovinska hladko v dvoch setoch 6-4 a 6-2. V boji o svoj premiérový titul sa zajtra stretne s Laurou Zigmundovou z Nemecka. Lukostrelkyňa Denisa Baránková sa stala prvou individuálnou športovkyňou zo Slovenska, ktorá si vybojovala miestenku na budúcoročné svetové hry v neolympijských športoch v čínskom Chengdu. Už vlani si účasť vybojovali slovenské florbalistky. Kvalifikačná cesta basketbalistov Patrioti Levice sa v Lige majstrov skončila v semifinále. V tzv. Majstrovskej vetve prehrali s estónským Kalev Kramo 76-84 a nezahrajú si tak skupinovú fázu.
Počasie.
Viac informácií o počasí už má meteorológ Peter Jurčovič.
Tá tlaková výška vydrží ešte zo pár dní. Predpokladám, že v priebehu zajtrajšieho dňa sa nič podstatné neudeje. Zase bude asi taká chladná noc. Čiže v horských dolinách tak asi jeden z okolo 1 stupňa. Na juhu 10-12. A cez deň zase predpokladám, že tak 25, možno aj 26 bude. Na juhu samozrejme, na severe je menej, ale v každom prípade aj nedeľa prináša pekné počasie so slabým vetrom, prípadne na západnom Slovensku taký mierny juhovýchodný.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:15. Moderátor Pavol Jurčaga zobral v relácii Od ducha k duchu na slovíčko Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa. Príjemne prežitý večer v spoločnosti Rádia Lumen vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.